Бачылі, што сапраўды, і гэта адзначылі ўсе, і хто быў, і хто не быў, а вось як я назіраў праз інтэрнэт, што вось гэта было моцным бокам мерапрыемства, а іншых моцных бакоў пакуль што бачна не было.
Ну вось скептыка Александр Федута ўжо пачаў размову пра ідэі, ён іх не ўбачыў. Александр Класкоўскі, а вы вось прысутнічалі на гэтым форуме. Вы ўбачылі, дарэчы, на гэтым форуме Збігнеў Рамашэўскі, віцэ-маршалак Сейму Польшы, падкрэсліў, што на шляху да Еўропы нельга страціць большасць падтрымкі грамадства. Вось якім шляхам удзельнікі форуму маюць намер заваяваць эту самую большасць, ну і потым яе на шляху ў Еўропу і не страціць.
Трэба сказаць, што пакуль што прыхільнікі еўрапейскага выбару не маюць у Беларусі большасці, нават арыфметычнай. Паводле апытання НІСПД, праведзенага ў верасні, 43% беларусаў на гіпатэтычным рэферэндуме прагаласавалі б за ўступленне ў еўразвяз. Аднак выступоўцы на форуме самі адзначалі, што не трэба цешыць сябе ілюзіяй, што вось у нас ўжо ледзь ці не палова еўрабеларусаў, таму што многія з гэтых людзей, як сведчыць тая ж сацыялогія, бачаць найперш у Еўропе шыкоўныя вітрыны, вялікі спажывецкі выбар, а вось гэтыя фундаментальныя каштоўнасці, пра якіх шмат гаварылася на форуме, для простага люду яны не на першым месцы. Што тычыцца ідэяў, то галоўная ідэя, лейтматыў, гэта было зразумела, Беларусь у Еўропу, і натуральна, што ўсе былі аднагалосна назад, таму нейкай вялікай дыскусіі, нейкіх канцэптуальных такіх рэчаў, ламання дзідаў не было на форуме. Трэба аддаць належнае, што там была абойма ганаровых гасцей, калі, напрыклад, у палітычнай секцыі выступалі Яцык Пратасевіч, Віталь Сіліцкі, калі пра эканоміку разважаў Міхал Залескі, калі у секцыі грамадства выступаў Уладзімір Арлоў. Гэта было цікава слухаць, я думаю, для людзей з глыбінкі, якія з'ехаліся ўжо паглядзець на гэтых людзей, пачуць іхныя прамовы, гэта было добра. Аднак дыскусіі, канешне, не было, і калі пагартаць выніковыя дакументы форуму, рэзалюцыю і праграму, то там асноўныя дзеясловы такія ж, як, прабачце за такое параўнанне, некалі на з'ездах КПСС былі, то бок весці інфармацыйную працу, прасоўваць пэўныя ідэі. Натуральна, што ўсё гэта добрыя пажаданні, гэта правільныя фармулёўкі, аднак відавочна, што нейкіх вагароў, нейкіх механізмаў няма. Я, дарэчы, наўпрост на выніковай прэсавай канферэнцыі задаў вось гэтае пытанне пра механізмы спадару Мілінкевічу. І адказ быў такі даволі агульны, абстрактны, пра тое, што трэба гуртаваць сілы грамадзянскай супольнасці. Іншае тут і цяжка было чакаць. Таму што беларуская ўлада сапраўды, сёння яна асядлала вось гэты трэнд, яна наўпрост кажа, нам не патрэбныя пасярэднікі. То бок грамадзянская супольнасць, тым болей палітычныя апаненты, яны разглядаюцца як нейкая перашкода на гэтым шляху. І вось вялікае пытанне, наколькі ўдасца выкарыстаць сёння тое, што вось так абцякальна называецца акном магчымасцяў для беларусаў, для грамадзянскай супольнасці.
Форум атрымаў вельмі шмат віншаванняў і падтрымкі ад вядомых еўрапейскіх дзеячоў. На ім прысутнічалі шматлікія паслы і еўрапейскія палітыкі. Александр Класкоўскі, на ваш погляд, ці можна сказаць, што Еўропа бачыць менавіта удзельнікаў форума і найперш Мілінкевіча сваім галоўным партнерам ад беларускай апазіцыі?
Гэта таксама адказ на тое пытанне, якое вы на пачатку задавалі суразмоўцам, дзеля чаго ладзіўся гэты форум. Сапраўды, паколькі там вось нейкай канцэптуальнай дыскусіі не было, то гэта выглядала найперш як прэзентацыя перад Захадам, перад Еўропай. Вось глядзіце, маўляў, у той час, як частка беларускай апазіцыі толькі крыўдзіцца, кідае камяні ў еўрапейскі гарод, што вось вы здрадзілі, там пакінулі ідэалы дэмакратыі, перайшлі на нейкі такі прагматычны торг. Вось ёсць сіла канструктыўная, з аднаго боку дастаткова прынцыповая і крытычная да ўлады, але не радыкалы, якія крычаць, што чым горай, тым лепей. Мы разумеем ваш новы курс, у нас ёсць сілы, у нас есть организационные мощности, так что глядите, мовляв, на кого треба ставить у приватности и найперш, напевно, подчас наступной президентской кампании. Я думаю, что вот такий найперш был месседж, и хотя, конечно, весь час акцент робился на громадянскую супольность, на третий сектор, до речи, там с таким вострым и трошки конфронтаційним виступом вийшов на трибуну господар Статкевич. Ягоний виступ засвідчив, що ще, так би мовити, розборки в опозиційному лагері, хто більш крутий європеєць напереді, це такий штрих. І потім у своїх коментарах господар Статкевич усіляк підкреслював, мовляв, ну це ж неке мероприємство третього сектору, щоб, тобок, не справжні політики тут зібралися. Але разом з тим, ось ця політика, вона все одно, як шила з меха, вилазила, і, справді, або мимо виступовців, це були ось ті самі знакові фігури, які і утворили білоруський незалежницький блок. Це починаючи від Мілінкевича, Янукевич, Сєвєринець, Дашкевич, Новосят. Таким чином, це ось таки був парад, огляд тих сілів, які готові взяти на себе основну роль під час наступної виборчої, найперш президентської кампанії, хоча там йшла говорка і про місцеві вибори. Мілінкевич у своєму виступі, він окреслив мірковану тактику і на місцевих, і на президентських виборах.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – Білоруський європейський форум. Виніки і виснови. Александр Федота, ну вот раз поведу наших коллегов Виталия и Александра, у меня такое уражение, что этот форум чем-то нагадывал ленинская «Есть такая партия». На ваш погляд, к этому свержению европейцы поверили?
Зададимся еще одним питанием. А европейцы – это кто? Ну вот самые добрые, самые ведомые парламентары и европарламентары, их это все, всего публичные политики, але не представники урадов. И коли мы сегодня кажем, типа верила Европа, мы не чули пункту гледжання пока что ни водного урада. И зрозумело, что этот пункт гледжання худшей за все огучено не будет, потому что урады играют у свою гульню, и президенты так, краину так само играют у свою гульню. А то, что мы бачили, ну, это публичное мероприемство, у яким может принять удел любой запрошенный политик, який представляє певну політичну партію, представляє власну особу, але не ура. І тому не треба задавати питання, чи повірила Європа, тому що я не ведаю, чи бачили ми Європу на цьому мероприємстві. Інше ми можемо сказати, що, на мій погляд, була спроба продемонструвати Європі, що є партнер, у якого політична позиція може виступати у якості позиції орієнтації, позиції, на яку можуть опиратися удільники якраз міжурадових діалогів. А ось ті скористаються послугами удільників Єврофорума у якості експертів під час урадових діалогів, наприклад, представники той же самої Польщі, той же самої Литви. Ну, це треба почекати.
Віталь Циганков, чи можна сказати, що форум став такою своєособливою церемонією інаугурації Олександра Мілінкевича як кандидата у президенти? Чи хоча б як лідера ось гэтага блоку? Ось ці було відчування на гэтому форумі, що Мілінкевич, ну, по-дзіцячі кажучи, там галовний?
Ну, гэта безумоўна, калі гаварыць внутрі самога блока, то ніхто і не прэтэндуе на ролю лідара. Гэты блок імя Александра Мілінкевича, блок у імя Александра Мілінкевича. Усе астатнія кіраўнікі структуры, якія ўваходзяць у гэты блок, пераважна, як тут добра было адзначана, маладыя людзі, якія прынамсі ў будучым могуць выступаць як такія палітыкі, якія могуць нават вылучацца на прэзідэнцкіх выбарах. Зараз нават чыста фармальна яны, большасць з іх па ўзросту не можа вылучацца на прэзідэнцкіх выбарах, так што яны іграюць роль даволі светлой будучыні гэтай арганізацыі і ўвогуле беларускай апазіцыйнай палітыкі, калі так атрымаецца. Але безумоўна, што ўнутры беларускага незалежнага блоку адзін лідар Александр Міленкевіч. І калі вы спыталі, ці стаў форум цырымоніі інаўгурацыі Александра Міленкевіча як кандыдата ў прэзідэнты, то фармальна не. Фармальна не, бо такой заявы не было зроблена. Александр Міленкевіч толькі сказаў, што ён гатовы, што ў яго ёсць воля, і ён гатовы быць кандыдатам на наступных выбарах, але і не планавалася такого фармального вылучэння яго і не адбылося. Але фактычна гэта так. Міленкевіч не зрама пакінуў сябе на всялякі выпадак шляхі да адступлення, не зрабіўшы такую фармальную заяву. Таксама ён выказаўся, што не можа браць удзел вот у гэтым механізме вылучэння кандыдата ад АДС, бо потым як ён можа взяць на сябе абавязак працаваць, напрыклад, на чалавека, які там можа перамагчы, у якога будуць зусім іншыя погляды. Фактычна гэтыя вось рэмаркі, гэтыя заўвагі вельмі шмат кажуць пра тое, якім будзе сцэнар наступных прэзідэнцкіх выбараў і якая верагоднасць існуе, што будзе адзіны кандыдат ад апазіцыі. Дарэчы, і пра гэта Александр Міленкевіч гаварыў на прэсавай канферэнцыі, здаецца, адказваючы на пытанні ўдзельніка нашай размовы Александра Класкоўскага пра адзінага кандыдата, пра тое, што ён не бачыць нічога драматычнага, калі можа будзе і некалькі гэтых кандыдатаў ад апазіцыі. І вось гаварыў пра тое, што я ўжо сказаў, што ён не ўяўляе сябе, як можа працаваць на іншого чалавека, якого будуць іншыя погляды. Ну і сапраўды, як уже было тут адзначана, пэўны гэты выступ Александра Міленкевіча быў у пэўным сэнсе праграмным. Напрыклад, ён заявіў, што трэба ісці на мясцовыя выбары, трэба ісці на прэзідэнцкія выбары. У гэтым ужо пастаўлена кропка, фактычна заяўлена, што ніякага байкоту не павінна быць. І вылучыў такі, звычайна, все-таки выбары прадугледжваюць нейкія простыя лёзунгі. Вось мы пачулі гэты лёзунг «Незалежнасць, дэмакратыя, еўрапейскасць». Гэта, відавочна, будзе лозунгам БНБ на бліжэйшыя, в всякім разе, мясцовыя выбары. Магчыма, в такой форме ён дойдзе і да прэзідэнцкіх выбараў. Так што можна сказаць, што у сэнсе практычным сапраўды адбылася такая прэзентацыя Александра Міленкевіча як патэнцыйнага кандыдата.
Александр Федута, зараз Віталь казаў пра тое, што гэта прэзентацыя Міленкевіча. Александр Класкоўскі казаў, што гэта такі блёк, так бы мовіць, такіх прагматыкаў, не радыкалаў. Але у мяне, па шчырасці, калі я слухаў выступы дэлегатаў, часам складывалася ўражанне, што яны як бы прысутнічаюць на розных мерапрыемствах і нібыта не чуюць адзін аднаго. Усе гэтыя, скажам так, прагматычныя некія тэзы, яны гучалі з вуснаў самога Міленкевіча і сябраў руху за свабоду. У той жа час, як прамовы Павла Севярынца, Алексея Янукевіча, яны былі вытрыманы ў зусім іншай танальнасці, збудаваныя на зусім іншай палітычнай філазофіі. І на ваш погляд, наколькі ўсё ж такі тут, так бы мовіць, устойлівае лідарства та Александра Міленкевіча? І наколькі гэта устойлівая канструкцыя на агул?
Кожны з іх сёння разумее, што дзеля таго, каб перамагчы і застацца на палітычным полі, трэба абавязкова іграць ва ўласную гульню. І таму кожны грае ўласную гульню. І спадар Міленкевіч, і спадар Севярынец, і Дашкевіч, і той же самы Навасят. І я думаю, што гэтае аб'яднанне, якое адбываецца, гэта таксама часовая палітычная кааліцыя, кожны з сяброў, якой мае ўласныя нейкія мэты. А ці змогуць усе гэтыя ўласныя мэты дапамагчы рэалізацыі агульнай мэты, мэты трансфармацыі Беларусі у еўрапейскую, сапраўды дэмакратычную і рынкавую краіну, гэта пакажа час.
Александр Класкоўскі, зараз у мяне тое ж самае пытанне. На ваш погляд, наколькі устойлівым выглядае гэты блёк, гэты аб'яднанне прыхільнікаў еўрапейскага выбару з такой, я бы сказаў, усё ж такі рознай даволі палітычнай філазофіяй?
Калі казаць пра сам гэты форум, то там усё атрымалася выдатна. Якраз гэты кантраст паміж памяркоўным Мілінкевичем, який казав правильні тези, але виглядав так трошки стомлено, енергетики йому не ставало, коли він гэтыя правильні речі казав. І на його фоні, наприклад, полум'яний виступ Сіверинця, який одразу обверг наскоки тих, хто каже, що нібито тут ось у гэтай залі, гэта я цитую Сіверинця амаль дословно, собралися тих, хто уже про все домовився з уладой, так ось ні. І далі усім своїм виступом Павел Сіверинец довел, що гэта тут люди, які принципово готові змагатися за каштовності. Демократи, незалежності і так далі. Так ось на самім форумі гэта якраз надало драматургії і адбіла ось гэтыя нападки, тому що, як відомо, було шмат коментарів з боку інших опозиційних сил, що ось тут згодники, колаборанти і так далі. Але ось як буде далі, як сапраўды гэтая гримучая сумісь з памяркоўных політиків уже доволі сталага веку і гэтай ось молоді пасіянарнай, як гэта буде себе паводзіць, якая буде хімічная реакція, так би мовити, тут сказаць цяжка. З іншого боку, мне так здається, що як і у межах гэтага форуму, так і увогуле на нейку аглядную перспектыву паміж вось гэтымі лідерами, што стварылі БНБ і былі ініціаторами форуму, ёсць такое джентльменское пагадненне, тому што моладзь при ўсім при тым, яна дастаткова прагматычная і технологічная. Яны ведаюць, што калі казаць, дзе акценты ставіць, у іх добра адпрацавана рыторыка, і гэта плюсы, дарэчы, што апазіцыя болей технологічнай становіцца. Разам з тым, сапраўды, як тут адзначалася, большыня гэтых лідараў, яны яшчэ не могуць прэтэндаваць на першыя ролі, і я думаю, што яны прагматычна разумеюць. Вось Мілінкевіч, ён на сённяшні дзень валодае ресурсамі, патэнцыялам, і ён для нас стане такім паравозам, так бы мовіць, які уцягне нас у заўтрашні дзень, дасць нам магчымасць раскруціцца і выйсці на аператыўны прастор на выбарах там праз 5 ці праз 10 гадоў. І яшчэ важны момант, який падкрэсліў спадар Фядута, я таксама хачу на гэтым завастрыць увагу. Сёння, мне здаецца, палітычныя сілы, пры тым, што рыторыка ў іх розная, у кагосьці памяркоўная, у кагосьці радыкальная, яны выразна бачуць, якая пазіцыя Еўропы. Не той Еўропы, умоўна кажучы, якую, вось, напрыклад, увасабляе еўрапарламентар Яцык Пратасевіч. Гэта ў часы студэнцтва, як ён сам падкрэсліў, ён быў антыкамуністам, падпольшчыкам і гэтак далі. Разам з тым, не так даўно, напрыклад, на Мінскім форуме я бачыў іншую Еўропу ў абліччы такіх салідных бюргераў, якія самі не засядаюць, напрыклад, у Бундэстагу, але Бундэстаг да іх меркавання прислуховується. І гэтыя людзі ўжо спакваля ладзяць пэўныя гешэфты з беларускай уладай, таму, напрыклад, калі я задаў на прэсавай канферэнцыі таму ж Яцыку Пратасевічу пытання, а ці не з'яўляецца Еўропа ў пэўнай ступені закладніцай сваёй мяккай палітыкі, бо ён казаў, што вось наступны тэст будзе для беларускай улады мясцовыя выбары. Прабачце, летась тое самае казалі перад парламенцкімі выбарамі. Гэта тэст і ўсё такое. Так што беларускія палітыкі ўсё гэта бачаць. Яны бачаць, калі казаць наўпрост, што Еўропа зараз не робіць ні стаўкі ні на якую каляровую рэвалюцыю. І я думаю, што зараз яны прагматычна пралічваюць варыянты і ў пэўнай ступені наступныя вось кампаніі мясцовых і прэзідэнцкіх выбараў падаюцца для гэтых лідараў тэхнічнымі. То бок гэта нарошчванне патэнцыялу, гэта фармаванне актыву і фармаванне плацдарму дзеля нейкіх новых умоваў, таму што падаецца вось зараз самыя галоўныя чыннікі, гэта эканамічны крызіс, патрэба ў заходніх грашах, што таксама падкрэсліў, адказваючы на маё пытанне Яцык Пратасевіч, ён сказаў, што, канешне, мякка кажучы, Лукашэнка не зменіць сваю палітычную філасофію, але яму патрэбны заходнія фінансы. Таму ён мусіць ісці на саступкі і, магчыма, пасля чарговай элегантнай ці не зусім элегантнай перамогі ў 2011 годзе пачнуцца нейкія змушаныя зрухі не толькі ў эканамічнай, але і ў палітычнай сістэме.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. На чарзе вольная студия. Мастак Алесь Пушкін днямі вярнуўся з Осла, дзе праходзіла выстава беларускіх творцаў мастацтва супраць дыктатуры. У гутарцы з Міхасём Скоблам ён раскажа, на якія хітрыкі давялося ісці, каб вывесці свае карціны за мяжу, а таксама пра тое, як ён збіраецца штурмам захапіць сельсавет у мястэчку Бобр на Крупшчыне.
Алесь, неаднойчы на беларускіх мытнях сканфіскоўвалася літаратура, часопісы, кнігі, газеты, якія ну аніяк не пагражалі дзяржаўнаму ладу ў Беларусі. А тут карціны, на якіх маніфестацыі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, ОМОН і гэтак далей. І куды іх везлі? На выставу мастацтва супраць дыктатуры. Як мастакам удалося вывесці гэткія свае творы за мяжу?
Вельмі проста. 28 кастрычніка у 6 гадзін раніцы ў нашым мінскім нацыянальным аэропорту Минск-2, я проходил по червоному коридору со своими этими картинами. И первое мое потребование было вельми простое до нашей мытницы. Я попросил декларацию на белорусской мове. И нас тушевалася и сказала, что декларации нема. Побегла шукать, вернулась и сказала, что декларации на белорусской мове нема. Я пригрозил ей, что говорю, ну памятайте конфликт, той у Гомеле был, когда пробачался ваш начальник мытной службы. Давайте так зараз скажу. Я везу картины на выставу в Осло. Важливо проверьте, але памятайте, от ваших поводин будет залежить ваш лёс. Я записываю ваш номер.
Таким чином, запотребовавши декларацию на белорусской мове, ты приглушил пильность белорусских помежников?
Не, хоча за все я поставил ее уже у подчиненное становище ад мяне. И она вельми добросумленно проверила все картины, вельми добросумленно зверила фотоздымки, и ее ничего не заставалось робить, как пропустить меня, бо я б тогда написал скаргу, что это дискриминация белорусскомовного человека, позбавление конституционного права. Тому она ничего не оставалось ей робить, как смириться с этими картинами.
А кто занимался организацией этой выставы и те уразили белорусские мастаки норвежскую публику?
Организацией выставы занимался Павел Морозов, координатор новой белорусской миграции. Это хлопец Сталина, который в свой час был судимый за артикул образу президента и вымушен был мигрировать, ему дали там политический притулок. И он и Алесь Винокуров, директор Белорусского музея в Нью-Йорку, придумали вот такую новую политику, возить эту выставу и шляхом мастацтва, где мастаки вот своими творами измагаются такой культурной формой супроть диктатуры, показали они у Конгрессе США, покажут еще, у фонде Маршалла, у Белорусском музее в Нью-Йорку, вот у ратуши города Осло, и еще им допомогли там заработать эту выставу молодые либералы Норвегии, партия Венстрес. Ну, а на контуражмене, хоть за все это было политическое мероприятие, потому что эта выстава отбывалась не в арт-холл, але и она отбывалась у ратуши, у тем зале, до речи, на другим поверсии мы были, где будут надавать Нобелевскую премию мира и Бараку Обаму, у тем лику, Михаилу Горбачеву там висят портреты, кому она надавалась. Унизу на первом поверсии в великой чудовной зале была организована наша выстава. На ее пришли и политики норвежские. Найперш это был министр финансов Норвегии Пер Кристиан Фос, так само один из дзеячоў этой партии Венстры и депутат Горсовета, как можно так сказать, Ола Элвестуен, и так само лидер молодых либералов Ингеборг Кьос. Вот эти три особы, и они в основном и открывали нашу выставу, говорили про мовы, потом уже дали слово нам. Народу было около 200 человек, 7 дней была выстава, приходило вельми шмат людей.
Коли белорус глядит на картину, например, Алексея Марочкина «Щитоносцы», он все разумеет. Коли он бачит наметовый лягер на Кастрычницкой площади, так само ему ничего не треба тлумачить. А что подобные творы могли сказать норвежцам? Видать, до кожного твора доводит давать некие подробязные комментарии, отказывать на пытание, так?
Так, так. И добро, что на выставе присутничала мастачка с Нью-Йорка Алена Тылькина. И она уже 20 год живет у Америки, у Нью-Йорка, сама она зворщит, судовно ведает ангельскую мову. Так само с нами был студент Белорусского державного университета, факультета международных отношений Руслан Акуленко. Судовно ведает ангельскую и шведскую мову. И я там завсёды с шатерником присутничаю. Мы рассказывали про свои творы, потому что больше завсё на Будапештом сподобались пейзажи. Григора Батальонка, где вот такие туманные краевиды наши белорусские, там пасвится остаток коней, вот это им было вельми близко. И они там одразу усмехались и казали, так, вот это как у нас. А вот щитоносцы, стена, вот это мои сякеры, червоный это замок с васильками, что характеризует сегодня, вот сегодняшнюю эту ситуацию тоталитаризма, это было им незразумело. А коли мы уже трохи тлумачили им, и они усмехались и казали, да речь, один человек из Голландии, и он вельми приветствовал вот эту арт-провокацию. Говорит, ну, у нас сегодняшний час, коли мы бачим по лентам новостей, то там взрывают пешевары, то расстреливают какого-нибудь снайпера в Америке, который просто забивал людей, то ваше деяние, вот ваше, вот мастацкое такое, такая сатьяграха, вот это наибольше и витается нами, вот это наибольше цікавое.
Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михаил Скобла, гутары с мастаком Олесем Пушкиным.
Олеся, на этой выставе у городской ратуши Осло выступал этно-джаз-гурт Акана НХС из Минску. Как известно, джаз узник на базе фольклору темноскурых американцев. А как слухался у Норвегии джаз с белорусской фольклорной подкладкой?
Ну, я в тишине под час поездки в самолете, когда уже летели в Осло, познакомился с Русей Шукюровой. И она мне так сподобалась, такая пригожая, с дредами, у черной сукенки. И когда распочиналася выстава, то першае аддзяленне, они менавіта спевалі такі вот першае аддзяленне, такі вот наш беларускі джаз-фальклор, потым пашлі, перапрануліся і ўжо сакарынай у поўнасцю строях льняных наших беларускіх, яны спелі ўжо больш набліжаныя да наша этнафолька. Это было забаўна. Адзін нават нарвежец доўга вывучаў гэту акарыну і Ірэну Катвіцкую прымушаў вучыць яго граць. Адзінае маленькае такое засмучэнне, што ўсе інтэрв'ю і размовы між сабою. Гэты дзяўчаты прамаўлялі на расійскай мове.
Трэба, каб яны часцей сваёй музыкай аздаблялі выставы такіх мастакоў, як гэтая. Я думаю, што неўзабаве па-беларуску загавораць. Алесь, вось у апошнім нумары нашай нівы паэт Владзімір Някляяў цвердзіць, што час удзелу інтэлігенцыі ў палітычнай барацьбе даўно прамінуў. Бо, маўляў, палітыка – гэта сістэмная праца, якую не выпадае рабіць паміж напісаннем кнігаў ці карцінаў. Як ты лічыш, ці сапраўды палітыка у Беларуси зрабілася ўжо заняткам професіяналаў?
Не, если у городах, то вядома, я згоден з гэтым. Што ў Мінску рабіць мастаку на сапраўды на вуліцы ці на мітынгі? А ў маім выпадку, тут, дзе я жыву, то наадварот, мастак выступае такім правакатарам. Набліжаецца 500 годзе бабра. Ну, нікаму гэта дата не падабаецца і ніхто не хоча ўспамінаць. Я адзіны шантажую мясцовыя ўлады, гавару, калі да 500 годзе бабра не зробіць асфальт